Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n propvol interessante landbouprogram en jy hoor dit alles net op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vanoggend met Andries Wiese, hy is hoof van Hollard Landbouversekering en ons gesels oor kan jy jou eie polis laat saamstel? Die volgende gesprek word aan jou gebring deur AgriSkills Transfer en ek gesels met Shaun Welmans oor landbouopleiding en hulle Junie innames en opendag. Johnny van der Merwe bring weer vir ons sy weeklikse IMT markverslag. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Afma en ek gesels met Frans Hag van Allied Nutrition, hulle is 'n borg van Afma Forum en hy vertel ons meer omtrent Allied Nutrition en die produkte wat hulle verskaf.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek is ook vandag met Andries Wiese, hy is hoof van Hollard Landbouversekering. Andries, môre.
Goeiemôre Johan.
Andries, ek en jy gesels bietjie weer versekeringssake en dit is ons maar 'n ding wat elke ou na moet kyk en gereeld na kyk en as jy nie een het nie, moet jy seker maak jy kry een. Want dis net daai tyd as jy hom nie het nie wat die moeilikheid toeslaan.
Ja, ons is ons nou nie een helder siende nie, so mens moet die versekeringskomponent in jou totale finansiële beplanning inbou, want anders kan jy dalk net kort gevang raak.
Absoluut. Andries, ek wil vandag vir jou weet, as ek nou wil kyk na versekering, kan ek my eie polis laat saamstel?
Ja, anders baie soos die meeste dinge in die lewe, en dit is dat daar's keuses. So daar is, as ek 'n motor gaan koop, as ek kruieniersware gaan koop, as ek enigiets gaan koop, is daar sekere bepaalde goed wat ek weet daar is, wat gewoond is, wat ek nie groot geraak het, wat altyd so werk. En in versekering is dit nie veel anders nie. Daar is sulke vasgestelde pakkette. Die probleem daarmee is dat dit al hoe meer oor die jare, al hoe meer omvattend geraak het. So ek begin inderdaad nou so omvattende van die rak af polis, sal ek amper sê, koop, dat ek 'n klomp goed verseker wat ek nie eens besit nie, dat daar dekking ingebou is wat ek nie relevant is vir my omgewing of vir my omstandighede nie. So die risiko met sulke, kom ons noem dit dan maar van die rak af polisse, is dikwels dat ek oorverseker en onnodig verseker. Terwyl elke man moes nou maar sy vrou op sy eie manier voel, so jou boerdery lyk anders as my boerdery, lyk anders as Piet Pompie se boerdery. En elke boerdery het sy unieke knikke, grille, en dit maak nie saak al boer ons om dieselfde goed, is daar tog goed wat verskil. En daarom is dit belangrik, veral met 'n boerderypolis, waar dit 'n bietjie meer uitgebreid en gecompliseerd en dikwels hoër waardes is, dat 'n mens die vryheid het om 'n bietjie meer selektief om te gaan met die dekking wat jy nodig het. Jy kan ook dan 'n baie beter besluit neem oor is dit regtig vir my moeite werd om hierdie bepaalde ietsie te verseker, of moet ek maar eerder daai geldjie spaar en dit nie verseker en die risiko loop? So mense het 'n baie groter vryheid in 'n boerderyomgewing, maar dit bring ook 'n verantwoordelikheid. So ja, om jou vraag te antwoord, jy kan absoluut jou eie polis bou. Maar kry maar 'n bietjie hulp in as jy dit doen, want daar mag dalk 'n paar slaggate en kinkels en draaie wees wat jy nou nie noodwendig in jou dag tot dag van bewus is nie.
Dis daai ding van elke ou se meester op sy eie gebied. Luister wat jou makelaar vir jou sê, want as ek nou my eie polis wil saamstel op my eie, kan ek 'n paar goed soos jy sê dalk uitlaat of oorverseker wat onnodig is.
Ja, en dit is doodgewoon die realiteit. Jy maak 'n verskriklike belangrike punt, is elke ou het mos maar sy eie vakgebied. Nou, die voorbeeld wat ek altyd gebruik is om te sê, jy wat Johannes weet presies waar jou knipmes is, jy weet hoe skerp hy is, en jy is nogal heel behendig agter 'n stuk biltong. Net so weet jy ook waar jou blindedarm is, maar dis nou nie asof jy jou eie mes aan jou eie blindedarm gaan wend nie, want jy het jou eie beperkinge en jy verstaan dit ook so. Versekering is dieselfde. Jy kan versekering verstaan, jy kan weet wat daar aangaan, jy kan 'n breë prentjie hê, maar kry man tog 'n derde party in om jou net bietjie objektief van raad te bedien. En die ander ding ook is dat jy ook bewus is van die nuwe dinge wat beskikbaar is. Jy weet, daar is elke dag vars nuus en vars goeders wat gebeur. En 'n opwindende verandering byvoorbeeld is met die dat hommeltuie so 'n groot ding op 'n plaas begin raak het. Is die vraag dan nou werklik, is 'n hommeltuig nog 'n vliegtuig of is dit nou al 'n landbouimplement? En hoe moet ek sy versekering hanteer? Hoe moet ek hom hanteer op my plaas en hoe bestuur ek die hele proses? En dis maar 'n voorbeeld van sulke goed wat gebeur het. Terwyl as jy 5 jaar terug se boeke gaan lees het, dan het 'n hommeltuig absoluut 'n lugvaart polis gehad en hy het nie naby 'n plaas gekom nie.
Andries, indien daar mense is wat meer inligting benodig en hulp nodig het om die versekering op die regte manier te doen, met wie maak hulle kontak?
Hulle eerste punt van kontak is hulle eie persoonlike makelaars, of hulle is welkom om met enige hulaar kantoor in hulle omgewing deel te neem en daar in 'n gesprek betrokke te raak, of hulle is meer as welkom om my dan ook te kontak. My e-posadres is andries@hulaar.co.za.
En dis dan Andries Wiese, hy is hoof van Hollard Landbouversekering.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkwekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur AgriSkills Transfer.
Ek is ons vandag met Ton Welmars van AgriSkills Transfer en ons gesels weer 'n bietjie landbou sake en opleiding vir die jong manne, almal wat wonder waarheen kan hulle gaan en almal wat sê hulle wil graag landbou doen, maar waar gaan hulle heen? Ton, kan jy vir ons meer vertel oor die Junie innames? Wie kan aansoek doen en wat kan voornemende studente van hierdie programme verwag?
Verseker, dankie Johan. Ja, ons is op hierdie stadium besig met 'n groot dryf vir Junie innames. En dit wil ons eintlik vir ou sê is jou laaste geleentheid om in hierdie jaar nog in te val by ons langer formele kwalifikasies met betrekking tot ons nasionale diploma wat 'n NKR 5 vlak kwalifikasie is, sowel as die nasionale sertifikaat op 'n NKR 4 vlak. Die mense kan ons kom besoek by ons opendag wat nou om die draai is, eerskomende Saterdag die 9de Mei en dan weer einde van die maand se kant is daar nog ene en daar kan die luisteraars ook gaan kyk na ons webtuiste. Die hele gedagte is 'n ou wat nou reeds skool voltooi het en verder wil studeer of hy het nou begin werk en dit sit in die agterkant van sy kop om verder te studeer, is dit nou 'n goeie geleentheid om dit te doen. Ieder dit in voltyds aan te pak of oor afstand leer.
As hoof operasionele bestuurder, hoe sien jy die rol van AgriSkills Transfer in opleiding en vaardigheidsontwikkeling binnen Suid-Afrika se landbousektor.
Ja, en ek moet eers wegtrek en sê, dit is vir ons 'n ongelooflike kritiese sleutelbedryf dat jong mense die landbou betree. En dit is ons rol, is om nommer 1 'n ou die vaardigheid te help ontwikkel met basiese kennis en dan ook tot die geleentheid tot prakties om daai kennis in te oefen en te kan voel en vat in die veld. Natuurlik is dit dan die rol wat ons speel om so oud te help tot by die volgende stap wat dan by sy voornemende werknemer uitkom. Die droom natuurlik is dat hoe meer mense ons oplei, hoe meer mense die industrie betree, hoe meer kos en voedselsekerheid produsente gaan ons hê in die jare wat kom.
John, wat onderskei AgriSkills Transfer van ander opleidingsinstansies in die land? Wat maak julle benadering uniek?
Dit is natuurlik daai geleentheid om prakties te kan leer met ons plaas net buite Cullinan en ons 14 ekonomiese eenhede wat daar sit van beeste, bokke, skape, hoenders en varke en mielies en weidingsgewasse. Is ons goed geposisioneer om 'n ou die ideale geleentheid te gee om praktiese vaardigheid te ontwikkel saam met sy teoretiese kennis. Dit is dan ook die uniekheid van dit, maar dit is dan ook die vaardigheid en ons waardestelling wat ons tot die mark lewer.
John, wanneer is julle volgende oopdag en wat kan belangstellendes verwag as hulle dit bywoon?
Dit is eerskomende Saterdag, die 9de Mei. Ons begin so in die omgewing van 9:00 die oggend en dit gaan deur tot so 12:00. Daar is dan natuurlik die inligting sessie oor wat ons bied as kwalifikasie, sowel as die toere van wat ons doen deur ons ekonomiese eenhede. So bywoners kan gaan sien hoe lyk die verskeie produksie eenhede, maar hulle kan ook daar interaksie hê met ander studente wat tans op die plaas is en hulle kan dan ook die fasiliteite beskou in terme van akkommodasie en etes wat gelewer word gedurende die voltydse stay of bly op die plaas.
Kan jy dan so een of twee inspirerende stories deel van oud studente waar hulle nou is en hoe die opleiding hulle lewens of loopbane beïnvloed het?
Ja, ons het 'n klomp pragtige verhale van baie mooi voornemende landbouers reeds in die industrie en dit is ouens wat studeer het so ver terug as 2022 en 2023. So dit, ons praat nie van in die 90's nie, dit het nou onlangs gebeur. En die manne is reeds besig om te funksioneer as junior plaasbestuurders, party van hulle bestuur al 'n paar 100 of selfs 1000 hektare onder eie en peppers en watlemoene. Dan is daar ook 'n paar in die beesbedryf en in die vee. So en dan het ons ook 'n paar jong manne en ook dames wat in die wild ingegaan het wat algeheel na diere gesondheid kyk en hulle voeding. So daar is 'n regtige klomp mooi verhale en apart van dit het ons ook dan 'n paar jong seuns en dames wat nou al oor see hulle hand gaan toets het. So ek het 'n paar seuns in Amerika en daar was een in Kanada. So dit is ook 'n baie goeie tegniek of metode om te gebruik as die manne hulle gedagtes in daardie rigting laat vaar.
Waar en hoe kan studente inskryf? Wat is die proses en daar sperdatums waarvan hulle bewus moet wees?
Dis reg, Johan, so ek deel eerste vertrekpunt sal wees, besoek ons op ons webtuiste wat www.agriskills.net is. Daar is dan die verskeie inligting wat jy nou kan kyk. Gaan deur na die nasionale diploma of die nasionale sertifikaat en daar is dan inligtingvorm met kontakbesonderhede. Jy kan dit aflaai, voltooi en vir ons terugstuur as deel van jou aansoek en dan ook wil ons graag vir die studente aanmoedig om te registreer en in te skryf voordat ons die sperdatum van einde Junie bereik.
John, hoe werk julle aanlyn studies? Watter ondersteuning kry studente en hoe word praktiese opleiding hanteer?
Die aanlyn studies is 'n ongelooflike lekker geleentheid vir 'n ou wat reeds in die industrie is en die kwalifikasie wil bekom. Wat dit betref is 'n student leer op een van twee maniere. Met ander woorde, ons het die ou wat nie by netwerk of syn areas is nie en hy kan sy kwalifikasie materiaal aflaai en dit dan elektronies voltooi of met die hand voltooi en dan weer oplaai. Die ander manier is vir 'n ou wat by netwerk of syn is, hy kan dan ingaan op ons leerder bestuursplatform en daar is dan nou nog addisionele ondersteuningsmateriaal soos video materiaal sowel as ander grafiese goed wat daar bykom en daar is dan natuurlik ook voltydse lektore wat beskikbaar is vir 'n aanlyn student wat hulle kan ondersteun sou hulle vashak, vasbrand of enige raad of advies nodig het. Ons vra ook vir studente wat in so 'n situasie is om dit nie te ver dat gaan nie. Ons hou kontak sessies waar student dan kan
Sean, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie vir jou, Johan. Ek waardeer die geleentheid om met julle te gesels.
En Agri Skills Transfer, julle is ook by Nampo 2026 aan Botawil hierdie jaar.
Dis reg, ja. Ook in 'n week begin die groot trek.
Die man wat so lekker gesels is Sean Welmans. Hy is hoof operationele bestuurder by Agri Skills Transfer.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
En soos elke donderdag is dit nou Dr. Johnny van der Merwe se beurt met sy AMT weeklikse markverslag.
Dit voel dalk of graanpryse nou vasgevang is, maar daar is 'n paar dinge wat vinnig kan verander en pryse baie vinnig optrek. Die witmeelie spotprys styg na R3331 per ton met die Julie kontrakprys tans op R3368. Die geelmeelie spotprys het dan ook gestyg, dit staan op R3430 met die Julie kontrakprys op R3475 per ton. Die sojaboon spotprys het ook gestyg na R6959 met die Desember kontrakprys op R7350. Die sonneblomspotprys styg na R8833 met die Desember kontrakprys op R9410 per ton. Die koringspotprys styg na R5875 met die Desember kontrakprys op R5911 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4443, uitgedopte Argentynse grondbone op R24411 met die katoenprys wat dan ook verder opwaarts beweeg na R11450 per ton. Soos ons kan sien het meeste van die graanpryse die afgelope paar weke wel ondersteuning gekry. Ek dink dis deels omdat die rand dan verswak het en ons tans weer hier by die R16.70 merk staan, maar daar is ook 'n paar ander faktore wat nou in die markte opgedruk het. Ek wil dan sommer begin by koring hierdie week. Daar is 'n baie groot droogte wat die hard red winter wheat se opbrengs in Amerika baie skade gemaak het en dis die seebodpryse in Amerika dan baie skerp opwaarts gedruk het. Baie interessant, Amerika het dan laasweek 'n skip van Poland ingevoer en dui dit vir ons daarop dat koringpryse wêreldwyd nie noodwendig deur die Amerikaners bepaal word nie. Hulle het 'n groot impak daarop, maar areas soos die Swartsee gebied, Rusland, Australië, Frankryk en so voort het dan almal meer ook 'n groot rol in waar die wêreldkoringprys dan staan. So wêreldwyd bly koring voorraadvlakke dan geweldig hoog en word koring omtrent geensins beïnvloed deur die hoër oliepryse nie en bly hierdie pryse dis baie laag met minder opwaartse potensiaal as ons dit moet vergelyk met 'n sojaboon of 'n mielie op hierdie oomblik. Dis ook duidelik in die fondse se posisies wat dan net kort is en dis vir ons eerder dui op 'n mark waar dan fundamenteel steeds baie onder druk is. Mens wonder egter of hierdie hoër kunsmispryse en die verwagting van minder aanplantings nie ook hierdie pryse bietjie aangehelp het oor die laaste paar weke nie, maar dit is wel moeilik om nou dit spesifiek te bepaal. Dan van die mark wat die swakste nou tans lyk tot die een wat nou in die beste posisie is, sojabone. En dit word gebaseer op 'n paar faktore. Die hoër oliepryse wat lyk vir my hier is om nou te bly, het 'n baie sterk korrelasie met sojaolie en die sojapryse aangesien dit toenemend as 'n substituutproduk gebruik kan word. Dan, saam met dit, gebruik sojas ook dan minder kunsmis as byvoorbeeld mielies en kan dus insetkoste vir ons op 'n laar vlak hou en dus winsmarges 'n bietjie beter hou as byvoorbeeld met mielies, veral as ons na die astronomiese stygings in die brandstof en kunsmispryse gaan kyk. Hierdie positiewe sentiment word dan ook weerspieel in die fondse wat hulle net lang posisies meestal daar hou vir sojas op die oomblik. Trump en Xi se vergadering wat op die 14 en 15 Mei plaasvind, wat dan hopelik 'n handelsooreenkoms vir sojas en dan moontlik ook mielies kan insluit, kan dan ook 'n groot impak op hierdie markte meebring en al die traders en verhandelaars kyk nou nogal na hierdie ontmoeting. As ons goeie nuus daaruit hoor dat China weer meer gaan aankoop vanaf die VSA, kan pryse moontlik weer opskiet. Weereens, iets wat ons plaaslik dalk mooi moet dophou om risiko's uit die markt te haal vir die ou seisoen. Soyas sal die meeste sensitief wees vir nuus uit hierdie vergadering. Dan begin ek ook meer en meer gerugte hoor dat ons boere plaaslik nou sukkel om die sojas af in die lande te kry, aangesien dit net nie wil afdroog nie oor hierdie geweldige nat toestande wat ons plaaslik het. As dit dan so aanhou, kan dit moontlik iewers in ons markpryse begin verdiskonteer word. So, daar is nogals 'n paar goed wat veral die sojamark nou baie sensitief maak vir nuwe nuus en sal ons mooi moet kyk hoe dit nou gaan uitspeel. As ons na mielies dan oorbeweeg, raak al meer produsente plaaslik en internasionaal al meer bekommerd oor die impak van die hoër insetkostes en dat dit die risiko vir die komende seisoen net baie hoër maak om dan wel goeie opbrengste te lewer en dis hierdie hoër insetkostes te kan absorbeer. Ek dink hierdie gaan dalk 'n jaar van die watertafel en besproeiingsboere wees wat dan minder opbrengsrisiko's het, veral met iets soos El Nino wat dan ook op die horison vir ons lê en wag. Mielies is dan so in neutrale omstandighede en wag die mark nou eintlik maar vir nuwe nuus om die nuwe rigting te bepaal. Iets wat dit wel moontlik kan beïnvloed is die aanplantings in Amerika wat nou baie koue toestande ook weer beleef en ook baie reën gekry het in sekere areas. Dit kan pryse weer opdruk as hierdie aanplantings dan vertraag word. As Trump en Xi dit insluit in hulle handelsooreenkomste mielies dan nou byvoorbeeld, dan kan ook pryse ondersteuning kry. Ok, so van 'n boerse oogpunt is mielies dalk 'n groter risiko vir die komende seisoen en moet mens dit ook so benader. Ek wonder of ons nie dalk meer konservatiewe benaderings of beplanning hierdie seisoen gaan sien nie met aanplanting spesifiek nie. Dalk hier en volgende jaar in Amerika en in Brazil en kan wêreldvoorraadvlakke weer onder druk kom, veral as ons nog weersprobleme boop dit kan beleef. Ek dink dit het tot 'n groot mate al reeds pryse begin optrek, maar as jy dit saam met die geweldige goeie vraag na mielies ook sit, kan dit vir ons baie goeie ondersteuning terugbring na die mark in 2027 vir al families. Veral as mens nog iets soos El Nino ook in die pakkie ingooi. Ander kommoditeite se aanplantings kan dalk optel en kan ons dalk meer van sonneblom, grondbone ensovoorts weer hoor in die volgende seisoen. Die fondse het dan ook hulle net lang posisies in mielies begin verhoog, wat ekstra ondersteuning na die markte nou bring en ekstra kapitaal invloei in die mark ook bring. As ons dus 'n weerstorie gaan kry in mielies of in sojas, is daar baie opwaartse potensiaal vir pryse vir die nuwe seisoen of 2027 seisoen. Katoenpryse het nog opwaarts beweeg met sintetiese materiaal se pryse wat dan ook skerp op is met oliepryse wat op is en die vraag na produkte soos katoen wat dit dan ook positief beïnvloed het. As ons dan vorentoe kyk, lyk dit of die graanmarkte tans dalk eers sywaarts kan beweeg, maar ek dink daar begin nou 'n groter potensiaal ontwikkel vir opwaartse prysbewegings. Baie van die negatiewe nuus is dan reeds ingeprys en enige nuwe ontwikkeling, byvoorbeeld soos weersprobleme hier of in Amerika of in Brazil, stadiger aanplantings of 'n sterker vraag, kan vinnig pryse laat opbeweeg. Ons neem ook nog nie heeltemal in ag dat ons moontlik in 'n laer aanbodsituasie kan inbeweeg as gevolg van hierdie hoër kunsmispryse nie. Sojabone bly die mark met die meeste opwaartse potensiaal vir nou, veral as oliepryse so hoog gaan bly, terwyl mielies baie afhanklik gaan wees van weer en aanplantings in Amerika, Brasilië en plaaslik natuurlik. Koring bly meer beperk, maar kan steeds saam opbeweeg indien verdere produksierisiko's ontwikkel in een van die groot produksieareas. Die vleismarkte begin nou in 'n moeilike fase inbeweeg. Speenkalfpryse hou nog redelik goed, slagbeespryse herstel effens, maar skaap- en varkpryse wys dat verbruikersdruk al hoe meer nou begin deurkom. Die groot vraag nou is, gaan die laer aanbodpryse ondersteun of gaan hoër brandstofpryse en druk wat ons nou by huishoudings gaan sien, die mark begin terughou? Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 200 en 250 kg hierdie afgelope week sywaarts geblei op R42,98 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R44.75, die top 10% prys het wel bietjie afgekom na R46.05 per kilogram. Provinsiaal het die Noordwes en die Ooskaapse pryse so rand bo die ander streke gebly op R44 of rondom die R44 merk, by die Noordwesse prys op R43.96 en die Ooskaap op R44.15. Die Vrystaatse gemiddelde prys staan tans op R43.31 met die Weskaap nog laer rondom R39 per kilogram. Dit begin vir my klink asof die kalfprys vir die volgende week of so nou meer onder druk gaan kom soos ons dieper in speentydperk inbeweeg en meer produsente kontantvloei nodig het en meer aanbod in die mark gaan insit. Weer eens meer vraag van 'n voerkrale en moontlik laer aanbod vanaf produsente hierdie seisoen wat goeie weiding en goedkoop voer nou kan kry, kan die normale daling van speenkalfpryse dalk so bietjie minder laat gebeur hierdie jaar en dis pryse op 'n hoër vlak hou as wat ons gewoonlik oor hierdie tyd van die jaar dan verwag. Die nasionale A23 slagprys het laasweek weer verbeter en staan dit tans op R61 per kilogram, met die C-graadprys wat gemiddeld dan ook so bietjie gestyg het na R56. Dis nou nasionale gemiddelde pryse uitgesluit die Noord-Kaap-pryse waar die A23 prys steeds rondom die R54 merk steeds verhandel. Baie interessant is dat ons laas in 2023 so 'n klein verskil tussen die A en C-graad pryse gehad het met meer A-graad aanbod dink ek hierdie seisoen as ook vraag na C-grade wat steeds relatief goed bly. Daardie jaar het A-graad pryse dan gedaal in Junie en Julie maand na ongeveer R49 per kilogram. Ek dink egter nie ons gaan weer so 'n skerp daling sien tot op daardie vlakke hierdie jaar nie, maar dat ons rondom die R60 merk moontlik kan bly of dalk net onder die R60 merk soos ons in die wintermaande ingaan. Dalk kan ons bietjie oorvraag sien na maalvleis en minder na fillet en steik wat 'n kenmerk is as verbruikers dan meer onder druk kom. En verbruikers gaan verseker nou onder druk om met die brandstofpryse wat nou bo die R30 per liter gaan styg hierdie week. Die gemiddelde stoorlandprys daal laasweek weer met 4% na R49.04 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel nou op R50.84, die Weskaap op R48.74 en die Noordkaap wat nader aan die nasionale gemiddelde prys nou weer is op R47.84. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg geweeg het, staan dan nou op R48.30. Soos laasweek ook genoem, stoorlampryse bereik dan gewoonlik sy hoogtepunt rondom Junie elke jaar, soos aanbod dan oor daardie tydperk baie laag is. Maar ek is wel bekommerd oor die vraagelement vir al hierdie jaar. Verbruikers kan baie onder druk kom en as rentekoerse byvoorbeeld ook nog binnekort dan gaan opbeweeg en brandstofpryse bly so hoog soos wat ons tans sien, kan dit veroorsaak dat die belde stywer getrek moet word en vraag na iets soos skape wat dan veral negatief beïnvloed kan word. Ek dink nie noodwendig pryse gaan nou skerp daal met hierdie inligting nie, maar dalk dat ons eerder sywaarts tot mindere opwaartse bewegings in pryse kan sien, al het ons dan laer aanbod oor hierdie tydperk. Die A23 slagprys styg egter na R94.83 met die C23 prys nou op R74.25 ook hoër week op week. Seisonale tendense toon wel dat pryse eintlik moet opgaan in Mei en Junie, maar wonder ek steeds oor die verbruikers se vraag wat onder druk kan kom en moontlik die stygings bietjie kan teenwerk soos ons nou in die winter inbeweeg. Ons het nie laasweek plaaslike wolveilinge gehad nie en bly plaaslike pryse dis onveranderd week op week. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika staan dan steeds op R269.68, terwyl die prys in Australië dan baie sywaarts beweeg het met so 2 sent gestyg het na $18.97 Australiese dollar per kilogram. Grootbokpryse styg laasweek na R36.29, kleinbokke styg ook na R62.10, mediumbokke styg na R60.95 met bokooipryse wat dan herstel het na R53.38. Soos ons verwag het, het pryse nou begin styg weens 'n groot toename in vraag met 'n groot fees wat in Junie maand plaasvind. Ek dink soos ons nader in Junie maand kom, kan die stygings in pryse dalk bietjie minder raak soos die vraag ook begin afneem. Die gefriste ex-abattoir hoenderprys bly sywaarts op R35.31, varspryse bly op R42.71 en die EQF prys op R37.96. Seisonale tendense dui steeds dat pryse bietjie moet daal nou soos ons in die wintermaande in beweeg en vraag gewoonlik onder druk kom. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys daal laasweek na R21.78 per dosyn. Dis natuurlik vir alle grootes wat dit insluit, terwyl ongegradeerde eiers gebly het op R18 per dosyn gemiddeld. Die nuutste spekvarkprys het dan ongelukkig weer skerp gedaal laasweek en val met 4% na R38.40. Vleisvarkprys het daal met so 1% na R39.86. Met die nuutste worsvarkprys 3% laer op R30.77. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei en moontlik Junie, maar kan dan moontlik weer van Julie weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg, soos ons na die einde van die jaar beweeg en vraag dan gewoonlik optel in die warmer maande. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3600 per ton, graad 2 lucern op R3200 en supreme lucern op R4800 per ton, as jy wel nie hande kry. Die stygings in brandstofpryse het die wintermaandpryse uitgekanselleer en klink dit vir my of ons rondom die pryse nou vir die winter behoort te bly. As brandstofpryse dalk weer 'n bietjie afkom, kan dit dalk positiewe bewegings vir ons lucernpryse beteken. Die vraag na chop is steeds baie laag, maar het pryse darm so klein bietjie opgetel laasweek en staan die nuutste chopprys nou op R2250 per ton. Om op te som, die beesmark lyk tans redelik stabiel met speenkalfpryse wat onder seisonale druk nou kan kom, maar steeds ondersteun word deur voerkrale se vraag, goeie weiding en goedkoper voer. Slagbeespryse kan rondom die R60 merk bly, al kan swakker verbruikersvraag druk plaas op diedersnitte soos steik en fillet. In die skaapmark bly laer aanbod ondersteunend, maar hoë brandstofpryse, moontlike rentekoersdruk en 'n swakker verbruiker kan sterk prysstygings ongelukkig beperk. Varkpryse bly tans onder druk en kan nog tot Mei of Junie laer beweeg voordat beter vraag later in die jaar moontlik weer ondersteuning kan bied. Kortom, beesteskaap lyk sywaarts tot effens opwaarts, terwyl vark nog korttermyn onder druk kan bly.
En dit was dan Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou landbou vars op jou voorstoep bring.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Afma, veilige voer vir veilige voedsel.
Ek gesels vandag met Frans Hag. Hy is uitvoerende tegniese bestuurder by Allied Nutrition, Frans Dag sê.
Goeiemiddag Johan, hoop dit gaan goed daarso.
Nee, behalwe dat dit koud is, gaan dit voor die wind.
Wonderlik.
Frans, ons gaan 'n bietjie gesels vandag oor Allied Nutrition en ek sien Allied Nutrition is hierdie jaar betrokke by die Afma Forum konferensie. Vertel ons bietjie meer hiervan.
Johan, ja, dankie vir die geleentheid. So, Allied Nutrition is, ons het nou, laas jaar het ons 20-jarige bestaan gevier. So, ons is nou so 20 jaar in die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf. En, soos vorige keer is het weer eens ons een voorreg om deel te wees van die Afma Forum en ook as borg hulle te ondersteun. En hierdie jaar mag ons een van die premium sponsors wees by die forum. So, ons sien baie uit om daar te wees. En ja, wat ons lekker maak van die Afma Forum is, dit bied ons 'n wonderlike geleentheid om ten eerste met 'n wêreldklas spreker of sprekers na die forum te bring, sodat ons saam met die bedryf na die manne kan luister en kan leer hulle op die oor nuutste navorsing. En natuurlik ook by die konferensie kan ons met die kliënte gesels. Ons gaan saam dink hoe ons die veevoerbedryf verder wil ontwikkel en hoe ons dit kan ondersteun. Want ons het toch alles, die doel is om die boer op die plaas toegang te gee tot die nuutste tegnologie en inligting sodat hulle suksesvol kan boer, want sonder suksesvolle boer gaan ons ook nie bestaan kan maak nie.
Frans, 20 jaar is al 'n lang tyd. Vertel my 'n bietjie meer van Allied Nutrition.
Ja, Johan, Allied Nutrition, ons is 'n Suid-Afrikaanse onafhanklike verspreider van voer bymiddels en ons verskaf dit veral aan die voermaatskappye in Suidelike Afrika. So behalwe vir Suid-Afrika doen ons ook ander lande soos Namibië en Zambië en Mosambiek en Botswana en so aan. En ons is baie bevoorreg om met verskillende verskaffers reg oor die wêreld te werk. So die produkte van hulle voer ons in en ons fokus veral op produkte wat ondersteun word deur regtig goeie navorsing. En daai navorsing moet beide insluit proewe wat by universiteite gedoen is as ook kommersiële proewe. Dan die ander voordeel wat Allied Nutrition het is ons het toegang tot verskeie leiers in die dierevoedingbedryf, maar ook die dieregesondheidbedryf uit verskillende dele van die wêreld. En ja, dit gee ons die geleentheid om van die nuutste navorsing en produkte uit Suid-Afrika toe te bring en dan met die bedryf te deel. Ons self, Allied Nutrition, is ook baie betrokke by navorsing. Ons werk saam met verskeie universiteite om veral lokale navorsingsdata te genereer vir ons produkte, kyk hoe dit presteer in ons bedryf hier in Suid-Afrika.
Frans, vertel ons 'n bietjie meer van die tipe produkte wat julle verskaf aan die veebedryf.
Johan, ja, so, ons het omtrent so 30 produkte in ons produkreeks. Dit sluit in rumenbuffer, ons het verskeie smaak- en reukmiddels wat natuurlik help om die inname te stimuleer. Ons het stoorminerale wat die diere natuurlik nodig het, so sink en mangaan en koper. Ons het essensiële olies wat veral gebruik word om die diere se gesondheid te verbeter. Ons het 'n bosluis en vliegafweermiddel. Ons het 'n produk wat nutriëntabsorpsie stimuleer. Dis 'n baie opwindende produk, redelik uniek in sy veld en ons het betrokke bakteriofages wat ook 'n nuwe tegnologie is wat ons gebruik om siektes te verder af te weer. En dan natuurlik is ook bevoorreg om die verspreider te mag wees van 'n wêreldklas poeier ontsmettingsmiddel wat al verskeie jare in die land is. So ons palatitation, ons fokus veral op die vertering en nutriëntabsorpsie om dit te verbeter, maar ook is dit belangrik vir ons om na die diere se immuunstelsel te kyk. Ons fokus nie net op die gesonde dier nie, maar ook die dier wat bietjie onderdruk is. Ons sien baie keer dier is nie dalk klinies siek nie, maar hy perform nie 100% nie. En as ons hulle immuunstelsel kan verbeter deur voerbemiddels by te sit, dan is die kans kleiner dat die dier nou heeltemal gaan siek word.
Frans, enige raad van jou kant af aan die produsent op die plaas?
Ja, Johan, ek dink ons almal weet dit. Ons kan maar net dink in die back and claw en die voelgriep en die goede is dit regtig nie maklik om te boer nie. Ek dink daar's baie lokale en internasionale faktore wat baie druk op die boer plaas. En ek het verseker baie respek vir die boere wat met ondanks hierdie tipe uitdagings nog steeds wil boer en nog steeds hulle boerderye wil verbeter. En ek dink dit is belangrik dat ons as verskaffers, as konsultante, as veearts en boere moet saamwerk. Dit ons moet reg hande vat om vir ons almal 'n beter kans op sukses te gee. En ek dink ons moet besef elke ou het sy eie vaardigheid hierso, maar saam kan ons 'n baie groter verskil maak as wat ons elkeen net ons eie kop volg. So laat ons by voorsitters, laat ons na mekaar luister, ingeligte besluite maak. En ja, soos ek sê, op ons eie gaan ons dit nie sukses maak nie.
Frans, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Johan, dis 'n groot plesier en dankie vir die geleentheid.
Dit was dan Frans Hag, hy is uitvoerende tegniese bestuurder by Allied Nutrition.
En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy enige navrae het of jy het vir ons landbou nuus of inligting, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.